Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Murina dhe bashkë me operatorin Ekrem Fazliu do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju një me titujt kryesor. Departamenti Amerikan i Shtetit bën thirrje për proces të drejtë ligjor ndaj të arrestuarve në Serbi për krime lufte. Bashkimi Evropian në kërkim të opcioneve për dialogun pas largimit të Miroslav Lajçak. Ushtria libaneze thot se një person i armatosur sulmoi ambasadën amerikane. Për këto dhe informacionet e tjera ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Departamenti Amerikan i Shtetit i ka thënë sot Radios Evropa e Lirë se është në dieni për arrestimin e një individi nga autoritetet serbe në ndyshimet për krime lufte në vitet 90 dhe bën thirrje për një proces ligjor të drejtë dhe transparent ndaj tij dhe personave tjerë të arrestuar në ndyshimet e njëjta. Një zëdhënës e Departamentit Amerikan të Shtetit ka dhënë këtë deklaratë në kërkesën për të komentuar ndalimin e shtetasit të Kosovës Tefik Mustafa nga autoritetet serbe në pikalimin kufitar mes Kosovës dhe Serbisë merdare më një qershor. Një gjykat në Beograd ka marrë vendim ndaj tij për paraburgim prej 30 ditësh. Ne u bëjmë thirrje institucioneve serbe që të garantojnë një proces ligjor të drejtë dhe transparent për këtë rast, ashtu sikurse me çdo arrestim tjetër në përputhje me sundim të ligjit, është thënë mes tjerash në përgjigjen e Departamentit Amerikan të Shtetit. Autoritetet serbe po vazhdojnë të arrestojnë shtetas të Kosovës në ndyshimet për kryerje të krimeve të luftës në fund të viteve 90. Personi fundit i arrestuar është Tefik Mustafa, i cili është ndaluar në pikën kufitare merdare mes Kosovës dhe Serbisë më një qershor. Në të njëjtën kohë, shtetasi tjetër të Kosovës, Sadik Durakut, i është vazhduar masa e paraburgimit edhe për 30 ditë. Ai është ndaluar në Serbi më 17 prill të këtij viti. Kosova akuzon Serbinë për arrestime arbitrare dhe kërkon reagimin e vendeve të Kuintit dhe Bashkimit Evropian. Institucionet serbe nuk janë prononcuar për media dhe as prokuroria për krime lufte e Serbisë nuk i është përgjigjur pyetjes së Radios Evropa e Lirë nëse ekziston një listë e shtetasve të Kosovës shqiptar të cilët dyshohen për krime lufte. Radio Evropa e Lirë nuk ka marrë përgjigje as për pyetjen nëse Serbia shkëmben kërkesa gjyqësore me Kosovën në përputhje me marrëveshjen për ndihmë të ndërsjellë juridike përmes BE-s. Në raportin vjetor për vitin 2023, Fondi për të drejtën humanitare i Kosovës e ka përmendur nevojën e madhe të bashkëpunimit ndërmjet prokurorive speciale të Kosovës dhe Serbisë. Ministria e Punëve të Jashtme e Kosovës i ka thënë Radios Evropa e Lirë se Kosova përmes zyrës ndërlidhëse në Serbi ka kërkuar që të sqarohen arsyet e arrestimit të Tefik Mustafës. Ministria gjithashtu i ka bërë thirrje komunitetit ndërkombëtar që të ndërmarrë hapa për lirimin e menjëhershëm të tij. Njëkohësisht kërkohet përgjegjësi nga shteti serb për këto veprime arbitrare dhe destruktive që bien në ndesh me konventat ndërkombëtare për të drejtat e njeriut, ka thënë Ministria e Jashtme. As Ministria e Drejtësisë dhe as Ministria e Punëve të Jashtme në Beograd nuk ju përgjigjen kërkesës së Radios Evropa e Lirë për koment mbi këto pretendime nga autoritetet kosovare. Më herët Ministria e Punëve të Brendshme e Serbisë pati thënë se Mustafa, si pjesëtar i ushtrisë çlirimtare të Kosovës, është përmendur në deklaratat e dëshmitarëve si pjesëmarrës në kidnap pimin e tre policëve serb në Kosovë. Pas këtij akti, policëve u është humbur çdo gjurmë, thuhej në atë deklaratë. I biri Mustafës, Çamil Mustafa, thotë se baba i tij nuk ka qenë në Kosovë nga gushti i vitit 1997 deri në vitin 2004.
Prej 24 gushtit 1997 ka qenë, do të thotë, jashtë Kosovës, ka qenë në Gjermani.
Do me thënë, në kohën e luftës nuk ka udhëtu për Kosovë?
Jo, jo, s'ka qenë. 97-ën ka dalë prej Kosovës, kur u kthy për herë parë, do thotë, masi që i ka rregullu dokumentacionet e lëvizjes, u kthye në vitin 2004.
Ai tregon për Radion Evropa e Lirë se në momentin e arrestimit, Tefik Mustafa ka qenë duke udhëtuar nga Kosova në drejtim të Slovenisë dhe Italisë, teksa sqaron se kjo nuk ka qenë hera e parë që Tefik Mustafa ka kaluar përmes territorit të Serbisë.
Po ka udhëtuar përmi 10 herë ka udhëtuar, nuk ka pasur asnjë telashe.
A Ai shton se hera e fundit që Tefik Mustafa kishte udhëtuar për mes Serbisë ka qenë vitin e kaluar rreth muajit shtator. Akuzat ndaj të atit Çamil Mustafa i konsideron të pa baza, jo serioze dhe jo reale. Ai thot se të vetmin kontakt që ka pasur familja me Tefik Mustafën ka qenë nga Kurshumlia, ku është mbajtur në Paraburgim dhe më vonë janë njoftuar për seancën që ishte caktuar për ditën e hënë në Beograd. Aktualisht ai thot se institucionet e Kosovës po merren me rastin dhe po mbajnë kontakte të vazhdueshme me familjarët. Ndërkohë Këshilli për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut në Kosovë ka bërë thirrje edhe një herë qytetarëve që eventualisht mund të arrestohen nga policia serbe, të mos udhtojnë përmes Serbisë, pasi ata nuk do të mund të vizitohen prej organizatave për të drejtat e njeriut dhe kanë probleme të sigurojnë një mbrojtje efektive ligjore. Shtetasi të Kosovës Sadik Duraku i është vazhduar masa e paraburgimit në Serbi edhe për 30 ditë, ka thënë avokati i tij Goran Petronijević më 4 qershor në disa përgjigje për Radio Evropa e Lirë. Duraku, i cili ka edhe shtetësi britanike, është arrestuar më 17 prill të këtij viti në pikën kufitare mes Kroacisë dhe Serbisë. Sipas autoriteteve serbe, ai dyshohet se ka kryer veprën penale krim lufte kundër popullatës civile. Autoritetet serbe dyshojnë se Duraku së bashku me persona të panjohur gjatë vitit 1999 në zonën e komunës së Xhakovës, Prizrenit dhe Pejës, si pjesëtar i ushtrisë çlirimtare të Kosovës, ka rrahur fizikisht, ka ngacmuar mendërisht dhe ka grabitur popullatën civile. Avokati i tij Petronijević ka thënë se masa e paraburgimit i është vazhduar për shkak të rrezikut të aratisjes, me që Duraku është shtetasi huaj dhe nuk jeton në Serbi. Ai ka thënë se prokuroria është shumë pasive në këtë rast dhe nuk e ka marrë asnjë vendim për një muaj e gjysmë. Prokuroria me pasivitetin e saj na detyron si mbrojtje të dëshmojmë se ai nuk është fajtor. Sipas meje, provat e mbledhura nga prokuroria nuk vërtetojnë në asnjë mënyrë pretendimet e tyre, ka deklaruar ai. Petronijević ka thënë se Duraku ka qëndruar vazhdimisht në Britaninë e Madhe që nga dhjetori i vitit 1998 dhe se nuk është kthyer në Kosovë deri në vitin 2004. Edhe Avdyl Duraku, vëllau i Sadikut, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se ai ka jetuar në Angli me familjen e tij çysh para se të niste lufta. Në Kosovë për herë të parë pas lufte ka ardhur në vitin 2004, ka thënë ai, derisa ka treguar se gjendja shëndetësore e Sadikut nuk është e mirë, pasi vuan prej problemeve në zemër. Shpresoj të dalë gjallë, ky është halli im, sepse ai nuk është mirë me shëndet, ka thënë mes tjerash Avdyli. Katër shqiptarë të Kosovës janë në paraburgim në Serbi, përveç Mustafës dhe Durakut, të arrestuar së fundmi janë edhe Hasan Dakaj, ish pjesëtar i ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Ai është arrestuar më 6 janar në pikën kufitare Merdare. Procesi gjyqësor po zhvillohet edhe ndaj Nezir Mehmetit, i cili është arrestuar më 4 janar 2020 në vend kalimin në Merdar. Shkarkoni aplikacion